Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež pri molitvi Angelusa. Vera ni uspavanka, ampak živi plamen, ki nas ohranja budne in dejavne sredi sveta.
Škof Štumf in urednik domovine Čakš o napadih na škofa Sajeta.
Sestra Dorica Sever, papežev obisk v Kanadi je bil tudi politično obarvan in izključevalen do nekaterih katoliških misijonov.
Vreme, jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelja Maja Morela in Marjan Bunič.
Pred molitvijo angelovega čaščenja je papež Frančišek moč evangelija primerjal z močjo ognja in vse povabil naj ponovno prižgemo plamen vere. In sicer takšno vero, ki ni uspavanka, temveč živi plamen, ki nas ohranja budne in dejavne tudi po noči. Vse navzoče je spomnil na dejanje svetega Janeza Pavla II., ki je v Krakovu pred 20 leti svet posvetil Božjemu usmiljenju, ki ga svet danes še kako potrebuje. Več v prispevku Mete Potočnik.
V evangeliju današnje nedelje je Jezusov izraz, ki nas vedno preseneti in izzove. Prišel sem, da prinesem na zemljo ogenj in kako si želim, da bi se že vnel. Papež je ogenj primerjal moči evangelija. To je sporočilo, ki ima moč, da se žge stara življenjska ravnovesja, nas izzove, da izstopimo iz svojega individualizma, premagamo sebičnost ali prejdemo iz suženstva greha in smrti v novo življenje ostalega.
Evangelio, cioè non lascia le cose come stanno.
Evangelij ne pušča stvari takšnih, kot so, ampak izzove spremembo in vabi k spreobrnjenju. Ne daje lažnega intimističnega miru, ampak zaniti nemir, ki nas požene v gibanje in nas spodbudi, da se odpremo Bogu in bratom. Je kot ogen. Medtem, ko nas greje z Božjo ljubeznijo, želi sežgati našo sebičnost, razsvetliti temne plati življenja, požreti lažne malike, ki nas zasužnjujejo.
Consumare i falsi idoli che ci rendono schiavi.
Nadalje je papež poudaril, da vera v Jezusa ne sme biti neka drugotna zadeva ali sredstvo za posameznikovo blagostanje, ki bi nam omogočalo, da se izognemo izzivom življenja ali obveznostim v cerkvi in družbi.
La fede, insomma, non è una ninna nanna.
Kajti vera ni uspavanka, ki nas uspava, ampak živi plamen, ki nas ohranja budne in dejavne tudi po noči. Zato si naj vsak zastavi vprašanje, ali sem navdušen nad evangelijem, ali ga pogosto berem, ali ga nosim s seboj, ali me vera, ki jo izpovedujem in praznujem, vodi v samozadovoljno mirnost, ali pa v meni zaneti plamen pričevanja.
Ob koncu nagovora je papež Frančišek omenil humanitarno katastrofo v Somaliji in njeni okolici zaradi izjemno sušnih razmer. Izrazil je upanje, da se bo mednarodna solidarnost lahko učinkovito odzvala na te težke razmere, kajti vojna v Ukrajini žal preusmerja pozornost in sredstva, vendar so to cilji, ki zahtevajo največjo predanost, in sicer boj proti lakoti, zdravje in izobraževanje. In prav zato je svet še bolj potreben Božjega usmiljanja, ki ga je Bog na poseben način pokazal sveti Faustini Kovalski.
Papežev obisk v Kanadi še naprej odmeva, tako v pozitivnem smislu kot z občutki grenkobe. Sestra Dorica Sever, ki deluje med inuiti, je za Radio Ognjišče zapisala, da se še vedno pobirajo od šoka, ki so ga doživeli v dneh pred prihodom papeža v njihovo glavno mesto Iqaluit. Obisk je bil namreč popolnoma politično obarvan in izveden. Inuitska organizacija Tungavik, ki je obisk organizirala, je dva dni pred prihodom papeža v Kanado iz uradne delegacije izključila škofa in predstavnike dveh misijonov Chesterfield Inlet in Baker Lake. V papeževo bližino so pustili le tiste ljudi, ki so imeli negativne izkušnje iz rezidenčnih šol, ki so jih obiskovali pred 50 leti. Več Marta Jerebič.
Papež je v Kanadi obiskal tri glavna mesta, da se je lahko opravičil indijancem v Edmontonu, mesticem v Quebecu in inuitom v Iqaluitu. Načkov Smith iz Edmontona in kardinal Lacroix iz Quebeca sta spremljala papeža na vsakem koraku in sedela z njim v odprtem avtomobilu, ko je pozdravljal navdušene množice. Ob tem je res težko razumeti, da krajevna cerkev v Iqaluitu ni bila dobrodošla, piše sestra Dorica Sever in se sprašuje, zakaj je moral naš škof spremljati dogajanje stoje v množici ljudi, velika večina izmed njih pa so bili anglikanci. Težko je bilo za nas katoličane iz Nunavuta sprejeti dejstvo, da ne obstajamo. Dodaja, da so bile med osebami, ki so v zasebnem srečanju s papežem Frančiškom pričevale o zlorabah, tudi ljudje, ki katoliško skupnost že leta verbalno zlorabljajo v medijih in bi želeli, da bi njihova cerkev in misijon v Chesterfield Inletu pogorela. Kot piše sestra Dorica Sever, jo je 22 let bivanja z inuiti naučilo tudi potrpežljivosti. Prepričana je, da je sprava bolj proces in duhovnost, kot pa dobro voden načrt ali strategija. Človek, ki pogleda globoko vase, lahko z Božjo pomočjo začuti, da so brazgotine žrtev nasilja, kakor Kristusove rane. Ne izginejo, niso pozabljene, ampak se lahko spremenijo v rane, ki se celijo. To je tudi njena želja za ljudi, ki so preživeli izkušnjo rezidenčnih šol. Usmeriti se je treba v prihodnosti in sprejeti besede odpuščanja, ki jih je izrekel papež Frančišek 29. julija v Iqaluitu, glavnem mestu Nunavuta. Sama pravi, da bo nadaljevala naprej svojo misijonsko pot na Frančiškov način, prinašati ljubezen tja, kjer je sovraštvo, veselje tja, kjer je žalost, upanje tja, kjer je obup in svetlobo tja, kjer je tema.
Prejšnji konec tedna je odmevala novica, ki sta jo sprožila časnika Delo in Slovenske novice, da poteka preiskava zoper novomeškega škofa in predsednika Slovenske škofovske konference dr. Andreja Sajeta. Tega je nekdo ovadil, češ da naj preverijo, ali je škof Saje slovenskim oblastem pravilno prijavil dohodke službovanja v Avstriji, kjer je, preden je postal novomeški škof, delal kot duhovni pomočnik. Škof Saje je vse očitke zavrnil. Mi pa smo za komentar vprašali urednika portala Domovina Roka Čakša in murskosoboškega škofa Petra Štumfa za Petra Štumfa. Prispevek Alena Salihoviča.
Toliko krat pravimo, da je cerkev v krizi. Ni v krizi cerkev, temveč smo v krizi ljudje, ki smo v cerkvi. Glejte, medijska gonja proti škofu Andreju Sajetu oziroma proti novemu vodstvu Slovenske škofovske konference prihaja od znotraj cerkve iz čiste nevoščljivosti proti temu škofu in novemu vodstvu Slovenske škofovske konference. Tako je v pogovoru za Radio Ognišče dejal škof Peter Štumpf in dodal.
Enostavno nekateri ljudje nimajo več duhovnega, nemoralnega kompasa in nežalost so med njimi tudi nekateri duhovniki. Groza je, kaj vse smo pripravljeni storiti, da bi ohranili svoje pozicije, da si pridobimo in potem ohranimo tudi denar. In gledajte, ljudje to vidijo in niso neumni. In v takšni cerkvi potem več ne najdejo svojega mesta in mnogi, ki so veri že tak slabotni, potem gredo.
Vse to se po besedah škofa Štumfa poleg še drugih zlorab nabira kot prah na dušah vernikov. Urednik portala Domovina Rok Čakš pa je v komentarju na omenjenem portalu spomnil, da je čas avgustovskih kislih kumaric v proti cerkvi nastrojenih slovenskih medijih dolga leta veljal za obdobje ukvarjanja s cerkvijo, seveda nikakor ne v pozitivnem smislu.
Tovrstno zgodovino ima na vse zadnje tudi časnik Delo, če se spomnimo zgolj najbolj razpitega lažnega primera o kardinalovem sinu. Tudi v Golobovi vladi katoliške cerkve oziroma njenih številnih množičnih civilno-družbenih izpostav, ne najdemo med nevladnimi organizacijami, s katerimi tako resno prijateljujejo in jih pri kovanju svojih politik skoraj da vsem poslušajo.
Čakš zato ugotavlja, da ni nepričakovano, da se dober teden pred velikim šmarnom na tnalu znajde priljubljeni katoliški škof in z njimi Slovenska katoliška cerkev. Urednik portala Domovina dodaja, da se pri delu novih škofov, med katere sodi dr. Andrej Saje, pozna svež elan in drugačen pristop k urejanju cerkvenih zadev.
Skrb za zdaj neznanega ovaditelja o tem, kako je davčnim oblastem v Sloveniji prikazal tistih nekaj 100 evrov, ki jih je kot duhovni pomočnik morda dobil v Avstriji, zagotovo v prvi vrsti ni skrb za dobrobit državne blagajne, temveč vse kaj drugega. Le zakaj bi sicer ovadba romala tudi v uredništvo medijev, ki jih povezuje lastništvo gradbenega mogoca s svojimi interesi v slovenskem družbenem, tudi cerkvenem prostoru? S tem nikakor ne trdimo, da le ta skozi objavo uveljavlja lastne interese, temveč nakazujemo, da so motivi za to, da se škofa Sajeta medijsko diskreditira, lahko zelo raznovrstni, od kulturno-ideoloških pa do čisto poslovnih.
Rok Čakš razmišljanje sklene z besedami, da kdo stoji za to akcijo, bo nedvomno pokazal čas. Za zdaj pa je pomembna zaznava slabih namenov kot primarne motivacije te medijske zgodbe, ki lahko katoliško občestvo ponovno strne in poenoti okrog njegovega škofa in njegove cerkve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Požar v koptski cerkvi v Kairu zahteva v najmanj 41 življenj.
Zveza prijateljev mladine, revščina in ekonomska neenakost trkata na naša vrata.
Nova slovenska migracijska politika, naivni idealizem ali skrb za skupno dobro.
Šport, Janji Garnbret, manjka le še ena zlata medalja. Evropski naslov na balvanih. Priložnost za njo ima danes popodne.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, še vedno kar nekaj gneče na slovenskih cestah. Zastoje pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 6 km. Zaprta sta tudi uvoza Hrušica in Lipce proti Karavankam. Izvoz Lipce proti Karavanka pa je danes odprt samo za lokalni promet. Na Podravski avtocesti je zastoj pred mejnim prehodom Gruškoje proti Hrvaški, ter dolg približno 1 km. Zastoj pa še na cestah Lesce, Bled, Podgrad, Staro, Odpadna, Dragonja, Seča, Sečevlje, Dolenje, Pilešana, Jelšane. No, danes so tudi čakalne dobe seveda na mejnih prehodih s Hrvaško. Najdlje vozniki čakajo na Gruškoju, pri vstopu v Slovenijo čakajo tudi več kot 2 uri, na obrežju okoli 1 ure, enako na Jelšanah, pri vstopu pa na Starodu in pa na Dragoni okoli 1 ure. Velja pa danes še omejitev prometa tovornih vozel, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, ta omejitev velja do 22. ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na vrhuncu poletne turistične sezone so kapacitete na Bledu, Bohinju in v Kranjski Gori skoraj polno zasedene. Število turističnih nočitev ponekod že presega številke iz predkoronskega leta 2019. Po besedah direktorja turizma Kranjska Gora Blaža Vebra je Kranjska Gora do konca avgusta, ponekod celo do 10. septembra, skoraj 100% zasedena.
Sezona, lahko rečemo, da je na vrhuncu, tako kakor pa skoraj vsako poletje v mesecu avgustu, kar je razlike napram prejšnjim dvema, če lahko temu že tako rečem, je seveda struktura gostov. Ponovno se vračajo predvsem tujci. Slovenci so letos, nem letu, tako kot smo seveda pričakovali vsi, se seveda razpršili tja, kjer zadnje 2 leti nekako nismo mogli iti in je to povsem po pričakovanjih. Za istim številom oziroma še za nekoliko večjim pa so v bistvu občino Kranjska Gora nadomestili ali pa ponovno prišli obiskovalci iz Evrope.
Dodal je, da je bistveno večji izziv, kako obisk razpotegniti v ves september in zlasti v oktober.
Ob veliki turistični gneči pa toliko bolj bode v oči situacija Petrolovih servisov, saj so nekatera zaprta, kar povzroča vrste čakajočih. Pri Petrolu pojasnjujejo, da so ta prodajna mesta zaprli oziroma prilagodili njihov čas delovanja zaradi pomankanja kadrov, kar je v največji meri povezano s porastom števila okuženih s COVID-19 med zaposlenimi. Tako je v Kranjski Gori en bencinski servis zaprt, drugi pa zato močno obremenjen s strankami. Prav tako so pogosto zaprti oziroma imajo precej skrajšan delovni čas bencinski servisi na Koroški Beli v bližini Jesenic in v Lescah.
Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo novo migracijsko politiko. Pred kratkim so z zapisom na vladni spletni strani nakazali smer, a s tem dvignili kar nekaj prahu. Marsikoga skrbi njihov idealističen pogled na problematiko. Prispevek Helene Križnik.
Z ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da bo nova migracijska politika namenila velik poudarek spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava. Dodali so, da se nameravajo zauzemati za human odnos do vsakega posameznika in nudenje pomoči. Hkrati želijo biti zavezani k visokim standardom zagotavljanja varnosti. A zapisali so tudi, da so migracije del naše realnosti in da jih ne moremo dojemati kot krize, temveč kot običajen del razvoja in dinamike družb. Pomembno je razlikovati med zakonitimi in nedovoljenimi migracijami, pa je v odzivu za naš radio opozoril varnostni strokovnjak Boštjan Perne.
Legalne migracije so resnično naš vsakdanjik. Legalne migracije, tudi ekonomske, spremljajo pač evropski razvoj po drugi svetovni vojni. Tudi pri nas, tako kot sedaj navaja Ministrstvo za notranje zadeve, ne, so legalne migracije pripomogle k marsikomu, tudi razvoju recimo gradbenega sektorja, ne.
Vendar zakonite migracije niso nedovoljene migracije, je odločno poudaril Perne. Spomnil je na dokument, ki je bil sprejet še pod vlado Marjana Šarca.
Imenuje se Marakeški sporazum, ki je pa že pred leti nakazal, da bodo določene elite želele ilegalne migracije izenačiti z legalnimi migracijami. In to se sedaj dogaja.
Nedovoljene migracije je treba ustavljati, je prepričan Perne. Zaveda se, da mnogi resnično potrebujejo azil, a pridobivanje tega statusa na način, kot se to dogaja zdaj, ni pravi.
Ilegalni migranti pridejo na mejo, zahtevajo takoj za azil, padejo v poseben postopek, ne? In v tem postopku jim ne moremo omejiti svobode gibanja. In takoj, ko se postopek začne, ko jih prestavijo v nek azilni center, pač nadaljujejo svojo pot proti severu.
Po Pernetovih besedah imamo veliko srečo, da trenutno ne velja Dublinska uredba, da države torej ne vračajo migrantov tja, kjer so bili prvič zabeleženi.
Zaradi tega bo večina teh migrantov ostala po Evropi. Če bi pa na neki točki začeli upoštevati Dublinsko uredbo, potem imamo pa precej večjo težavo.
Migracijska politika bo morala biti bolj konsenzualna in sprejemljiva za večino slovenskih državljanov, je še dodal Perne. Odzvati se bo morala tudi Evropa, saj enotnega pogleda na to vprašanje trenutno ni.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru Zahod pozval k uvedbi sankcij proti ruski jedrski industriji zaradi jedrske elektrarne v Zaporožju. Prepričan je, da Rusija elektrarno zlorablja za zastraševanje ljudi ter izsiljevanje ukrajinskega vodstva in vsega sveta. V elektrarno naj bi tako namestila več 100 vojakov in skladišče orožja. Zato Ukrajina poziva k vzpostavitvi demilitariziranega območja okoli elektrarne. Obe strani se medsebojno oborožujeta za napade na največjo evropsko nuklearko, ki jo nadzorujejo ruske sile, osebje v njej pa ostaja ukrajinsko.
V požaru, ki je danes izbruhnil v koptski cerkvi v egiptovski prestolnici Kairo, je umrlo najmanj 41 ljudi. Vzroki za tragedijo še niso znani. Egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi je v odzivu na dogajanje na svoji Facebook strani zapisal, da je mobiliziral vse državne službe, da bi zagotovil celovito ukrepanje. Vodji koptske cerkve v Egiptu, papežu Tavadrosu II., je izrekel sožalje. Gasilci so kasneje sporočili, da je požar pod nadzorom, policija pa je že sprožila preiskavo.
Po največjem požaru v naravi v zgodovini Slovenije, ki se je na Krasu razplamtel konec julija, je država več 100 gasilcem, ki so se borili z ognjenimi zublji, obljubila nagrade za njihovo požrtvovalnost. To pa je v javnosti sprožilo vprašanja o tem, ali bi tovrstne nagrade, predvsem prostovoljnim gasilcem, pomenile začetek konca prostovoljnega gasilstva pri nas. Tudi o tem smo se v sredinem pogovoru pogovarjali s poveljnikom civilne zaščite za Severno Primorsko, samom Kosmačem. Več Marcel Krek.
Slovenci slovimo po bogati tradiciji gasilstva in prostovoljnih gasilskih društev. Kosmač meni, da so ta še kako pomembna pri manjših, kot tudi večjih posredovanjih, kot je bilo julijsko na Krasu. Po njegovih besedah je namreč tudi zračna podpora pri gašenju brez učinka, če nima podpore gasilcev na tleh.
In to se je seveda najbolj videlo na primeru požara v Italiji, ki je praktično sporedno zagorel. In ko so naši gasilci šli na pomoč italijanskim, pač Italija ima precej boljše te zračne zmogljivosti, imajo pa manj teh operativnih gasilcev na terenu in Lih v tem primeru se je pokazalo, da je še kako potrebno imeti tudi dovolj usposobljene gasilce na tleh.
Prostovoljni gasilci za svoja herojska ravnanja seveda niso plačani, so jim pa bile strani vlade Roberta Goloba predvsem po gašenju na Krasu obljubljene nagrade. Najprej sicer v obliki denarnih spodbud posameznim gasilcem, kasneje pa kot donacije gasilskim društvom. Pravno podlago za to naj bi zagotovil tudi spremenjeni zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga ministrstvo za obrambo še pripravlja. Kosmač meni, da ne bi bilo nič narobe.
Če posamezni gasilci, ko ste se dejansko res izpostavljali svoja življenja, če bi dobili pač neko nagrado. Jaz mislim, da s tem ne bi bil konec prostovoljstva, mogoče le dobili tisto, kar jim je bilo pač obljubljeno v tistem trenutku.
Kosmaču in gasilcem je sicer največ pomenila moralna in materialna podpora vseh Slovencev in lokalnega prebivalstva. Po njegovih besedah so prebivalci okoliških vasi za gasilce izpraznili trgovine na Goriškem.
Smo bili zelo, zelo veseli vse te podpore, ker bi sicer morali vse to stvari mi kupovati in tega je bilo res takih velikih količinah, da smo morali potem s časom to prositi ljudi, naj ne prinašajo več, ker nismo imeli več kam dajati.
Je dejal Kosmač in spomnil, da prostovoljni gasilci ter pripadniki drugih služb za reševanje in posredovanje na teren nikoli ne odhajajo z mislijo po zaslužku, ampak nesebično željo po pomoči.
Tudi meni je bilo kar galnivo, ko sem se vračal ob večerih domov, ko sem videl vse te neštete transparente po Mirnu, Opatem selu, Šempetru, s katerimi so se zahvaljevali gasilcem in pač nudili to podporo.
Se je s ponosom in hvaležnostjo na eno najtežjih posredovanj še spomnil Kosmač.
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje je odločevalce znova pozvala k sistemskim spremembam za manj revščine in socialne izključenosti. Na premijeja, predsednico državnega zbora in pristojne ministre so se obrnili s konkretnimi predlogi, kako čim bolj učinkovito zagotavljati socialno varnost tistim, ki so je najbolj potrebni. Več Manca Hribar.
Konkretne predloge so v Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje zapisali v manifestu. Nanašajo se na različna področja, na katerih so socialno-ekonomske razlike najbolj opazne, s tem pa največja tudi socialna izključenost. Tjaša Razpotnik Tomažin je za naš radio povedala.
Predloge sistemskih sprememb, ki smo jih predlagali v vladi, smo v bistvu izpeljali iz naših izkušenj preko dela z uporabniki, kjer se je pokazali iz prakse, da se pojavljajo sistemske anomalije, kjer so pač potrebne spremembe.
Med konkretnimi predlogi je sprememba šolske zakonodaje. Doseči želijo, da se delovanje in programi osnovnih šol ne financirajo tudi iz prispevka staršev in učencev. Avtori manifesta so jasni, potrebne so tudi spremembe stanovanske zakonodaje. Vanjo bi bilo potrebno zapisati, da lahko posameznik v primeru akutne stiske kadarkoli zaprosi za neprofitno stanovanje. Njegova vloga pa naj se obravnava prednostno, še pravijo. Problematično je tudi upoštevanje določenih prihodkov pri presoji upravičenosti za prejem socialnih transferjev. Iz nje bi izuzeli otroški dodatek in plačilo za delo preko študentskega servisa. Zveza v manifestu vodilne poziva tudi k dopolnitvi zakona o izvršbi in zavarovanju. Ta sicer že zdaj določa, da se sme izvršbo odložiti ob posebno upravičenih razlogih, ki jih dokaže dolžnik. Zveza bi k temu dodala tudi obvezno upoštevanje mnenja pristojnega centra za socialno delo, ki ga sodišče po uradni dolžnosti mora pridobiti. Predlagajo tudi vzpostavitev posebne medresorske skupine za boj proti revščini. Od vodilnih pričakujejo, da bodo prepoznali dragocenost izkušenj z terena, ki jih imajo humanitarne in nevladne organizacije.
To terensko delo, ki ga upravljajo humanitarne in nevladne organizacije, pa ta stik, ki ga imajo z uporabniki, je res dragocen in lahko v bistvu veliko prispevamo, da se pač sistemske anomalije lažje odpravijo in tudi detektirajo konec koncev.
Je še povedala Tjaša Razpotnik Tomažin iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. Odziva pristojnih na manifest sicer še niso prejeli.
K
Kraljevi trg v Münchnu bo tudi danes prizorišče dveh finalov evropskega prvenstva v športnem plezanju, le da bodo v primerjavi z včeraj obrnili disciplini. Moški se bodo tokrat merili v težavnosti, dame pa na balvanih. Sobota je bila izjemna za slovenski tabor, saj je Janja Garnbret zlahka preplezala vso konkurenco in sploh prvič v bogati karieri postala evropska prvakinja v težavnosti. Manjka ji le še ena zlata medalja in to je evropski naslov na balvanih, prav danes pa ima priložnost, da zapolni to edino vrzel. Janja je pokazala svoje, je dejal selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.
Še kar nekaj tekmovalnih dni je pred nami, ampak prvi zaključek je bil odličen. Janja je pokazala svoje, dobila to, po kar je prišla. Seveda sem pa jaz hotel še malo več. Mi je malo zmanjkalo, da bi bila na stopničkah. Jaz sem res imel željo še kako tekmovalko več v finalu in verjel sem, da je tudi lahko imamo dvojne stopničke.
23-letnica iz Šmartnega pri Sloven Gradcu se bo danes v drugem finalu torej pomerila še za naslov balvanske evropske prvakinje, ki ga prav tako še ni osvojila v svoji karieri. Kraljica vertikale je edina osvojila vrhove vseh štirih balvanov, ki so danes čakali 20 polfinalistk. Vita Lukan je finale šesterice zgrešila kot deseta. Brez finala je ostala tudi Katja Debevec, ki je bila 12. Moški se merijo v polfinalu težavnosti. Nastopajo trije Slovenci in sicer Luka Potočar, Domen Škofic in Milan Preskar. Na evropskih prvenstvih v Münchnu so se na tekmovanja podali tudi cestni kolesarji. Danes je na sporedu moška dirka, med 142 tekmovalci je tudi 8 Slovencev. Preizkušnja se je začela ob 10.15 v Murnau, končala pa naj bi se približno ob 15.30 v Münchnu. Slovenski selektor Uroš Muren je izbral osmerico kolesarjev, med katerimi je vloga kapetana pripadla Luki Mezgecu, odličnemu sprinterju. Trasa je načeloma namenjena sprinterjem, zato Mezgec cilja res visoko.
Danes imamo pretežno jasno popoldne, najvišje dnevne temperature pa se gibajo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Pihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32. Stopinj Celzija. Še opozorilo, predvsem na Primorskem, velja velika požarna ogroženost v naravi. Poglejmo še obete. V torek bo po večini sončno, predvsem sredi dneva bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo pretežno jasno in vroče, pihal pa bo z jugozahodni veter. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana jasno 30 stopinj Celzija, Ajdovščina 31, Novo mesto, Vrhnika in Metlika 29, Celje, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Logatec ter Trebnje in Gorenja vas ter Lendava 28 stopinj Celzija, Maribor, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem 27, Bamno polje, Koper in Listca 24 stopinj Celzija, Rateče 23, Kredarica pa zmerno oblačno 10.
Nekaj zastojev je na cestah. Pred predorom Kravanke proti Avstriji je zastoj dolg 6 km, zaprta sta uvoza Hrušica in Lipce proti Karavankam. Izvoz Lipce pa je proti Karavankam odprt samo za lokalni promet. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je zastoj proti Hrvaški dolg kilometer, zastoj pa še na cestah Lesce Bled, Podgrad, mejni prehod Starod, Padna, mejni prehod Dragonja, Seča, mejni prehod Sečovlje, Dolenje pri Jelšanah, mejni prehod Jelšane. In nekaj ovir na cesti čez prelaz Vršič je promet močno oviran zaradi velikega števila vozil in nepravilnega parkiranja. Vozite strpno ter upoštevajte cestno-prometne predpise. Pa srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelja Maja Morela in Marjan Bunič. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.